Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμηθα φως του απρόστον. Και κατεύθυνο τα διεύματα ημών προς εργασία των εντολών σου πρεσβείας της Παναχράντου Συμμητρός και πάνω στον Αγίο να μην.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, σας αυτής το πνεύμα το Άγιον και Δία. Την οικουμένης αγυναίκας, φιλανθρωπαίος ασύ.
Καθίστε. Σας μεταβιβάζω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Πατέρα μας, να έχουμε καλή Σαρακοστή και καλά Χριστούγεννα. Με τη βοήθεια της Παναγίας μας, με την ευχή του Πατέρα μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να διαβάσουμε ένα ή δύο κείμενα μαζί, να τα μελετήσουμε μαζί, να τα συμμελετήσουμε και να οικοδομηθούμε πνευματικά. Υποθέτω ότι θα έχετε αναρωτηθεί, όπως και εγώ προσωπικά, κατά καιρούς, άλλοι λιγότερες φορές, άλλοι περισσότερες φορές, γιατί ενώ είμαστε χριστιανοί και τόσα χρόνια πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μεταλαμβάνουμε, εξομολογούμεθα, δεν βλέπουμε στον εαυτό μας πρόοδο πνευματική. Τι εννοώ πρόοδο? Οι σχέσεις μας με το Χριστό μας, κανονικά, εφόσον βιώνουμε την εν Χριστώ ζωή, θα πρέπει να γίνεται μέρα με τη μέρα πιο βαθιά, πιο θερμή και πιο σταθερή. Αυτή λοιπόν η πορεία μας για περισσότερη σταθερότητα και βαθύτητα στη σχέση μας με τον Χριστό, δυστυχώς δεν είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή περνάει μια ημέρα και λέμε και σήμερα δεν κάναμε τίποτε. Περνάει μια εβδομάδα, λέμε σήμερα δεν κάναμε τίποτε. Δεν μπορούσαμε να υπερβούμε τα πάθη μας στον εαυτό μας και να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να αισθανθούμε δηλαδή μια θερμότητα στην καρδιά μας, η οποία κυριολεκτικά να μας κυριεύει και να μας δίνει το αίσθημα του θείου έρωτος, της ανδρείας για να πολεμήσουμε εναντίον των παθών μας και γενικά να μισήσουμε τον κόσμο. Γιατί όσο περνάει ο καιρός πρέπει να μισούμε τον κόσμο περισσότερο και να αγαπούμε τον Χριστό μας περισσότερο. Αυτό όμως, λίγο πολύ νομίζω, ένας που κάνει αυτοκριτική και πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, όχι μόνο καθημερινώς, αλλά και κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα και κάθε χρόνο και κάθε στιγμή, νομίζω ότι δεν το διαπιστώνουμε. Δηλαδή αυτή την πρόοδο, αυτή τη συνεχή εμβάθυνση στη σχέση μας με τον Χριστό μας. Άραγε, πού να οφείλεται αυτό, έχετε αναρωτηθεί? Σας απασχολεί αυτό το θέμα? Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό λίγο να κινηθούμε, δηλαδή πώς θα μάθουμε να κάνουμε μια αυτοκριτική, η οποία αυτοκριτική θα μας οδηγήσει σε μια μετάνοια, σε σκέψεις πιο γενναίες και αποφασιστικές, για να κάνουμε πλέον βήματα μπροστά και όχι να πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος και δέκα πίσω ή καμιά φορά συνέχεια πίσω. Λένε λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο πονηρός χρησιμοποιεί τρεις γίγαντες των παθών για να νεκρώσει την ψυχή μας και να την χωρίσει από τον Χριστό μας και αντί, όπως είπαμε, να έχουμε μια συνεχή πρόοδο, να έχουμε μια ή μια στασιμότητα ή μια οπισθοδρόμηση. Αυτοί οι τρεις γίγαντες των παθών που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας καθυλώνει κυριολεκτικά και μας νεκρώνει πνευματικά, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η άγνοια, είναι η λύθη, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της άγνοιας, και τρίτον η ραθυμία. Να το δούμε λίγο έτσι με δύο λόγια αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα το οποίο θέλω να φτάσουμε απόψε. Όσον αφορά τον πρώτο γίγαντα, ο οποίος μας εχμαλωτίζει κυριολεκτικά και νεκρώνει την ψυχή μας, είναι η άγνοια. Λένε οι πατέρες, είναι η μητέρα όλων των κακών. Δηλαδή, επειδή δεν καλλιεργούμε την εν Χριστώ γνώση, δεν μελετούμε τα ιερά κείμενα, δεν προσευχόμεθα όπως πρέπει και δεν ζητούμε από τον Θεό να μας δίνει την πνευματική γνώση, τη φώτιση δηλαδή, σιγά σιγά πέφτουμε σε μια ξεχασιά, είναι η λύθη. Ξεχνάμε πλέον τι θέλει ο Θεός από εμάς και αφού ξεχνάμε πέφτουμε σε μια αμέλεια και η οποία αμέλεια είναι τα φόπετρα η οποία κυριολεκτικά μας θάβει και μας νεκρώνει πνευματικά. Και πέφτουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε πλέον να βγούμε από εκεί με καμία δύναμη. Πρέπει επομένως να ανανεώνουμε συνεχώς τη γνώση μας, την εν Χριστώ γνώση μας, μέσω της μελέτης πατερικών κειμένων, μέσα από τα κηρύγματα που ακούμε, μέσα από τη λατρεία, μέσα από την προσευχή μας, η γνώση αυτή ανανιώνει τη μνήμη μας και η μνήμη αυτή μας δημιουργεί μία προθυμία, με ένα ζήλο για να αγωνιστούμε, για να πλησιάσουμε τον Χριστό μας. Σε αυτή την προοπτική θα ήθελα να διαβάσουμε απόψε ένα κείμενο, να το μελετήσουμε μαζί, να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για να δείτε πόσο σημασία έχει αυτή η πορεία. Από την άγνοια οδηγούμεθα στη λύθη, από τη λύθη οδηγούμεθα στη ραθυμία και πώς τώρα μπορούμε από αυτό τον τάφο κυριολεκτικά να αναστηθούμε σιγά σιγά με την προθυμία, τη μνήμη και την Χριστό γνώση. Ελπίζω ότι έχετε ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο τον Βελιτσκόφσκι, ένας μεγάλος Άγιος ο οποίος είχε ζήσει τον 18ο αιώνα, ήταν σύγχρονος του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου. Προέρχεται από τη Ρωσία, είχε μείνει ένα διάστημα στο Άγιον Όρος και επέστρεψε μετά στη Ρουμανία, στη Βόρεια Ρουμανία, στη Μολδαβία, όπου εκεί ανανέωσε τον μοναχισμό και στις ημέρες του είχε γίνει περίφημος ως Στάρετς Παΐσιος, ο ησυχαστής. Όσο ζούσε στο κοινόβιο μέσα αυτό, είχε βάλει μια ωραία τάξη. Οι μοναχοί είχαν ζήλο, αγωνιζόντουσαν, προσευχόντουσαν, προσέχανε, ανανεώναν συνεχώς την εν Χριστώ γνώση με τα κείμενα που διαβάζανε και τα οποία τότε αντιγράφανε, γιατί δεν υπήρχαν τυπογραφία, τα γράφανε με το χέρι. Τα μελετούσαν από κοινού, όπως και εμείς απόψε, και τους τα ανέλυε ο Στάρετς Παΐσιος. Με τη γνώση αυτή πολεμούσαν τη λύθη και έτσι δεν πέφτανε στη ραθυμία και γι' αυτό ο διάβολος κυριολεκτικά είχε εξορκιστεί από αυτά τα κοινόβια που είχε, το κεντρικό βέβαια, αλλά και άλλα συγχαστήρια και μοναστήρια τα οποία διεύθυνε ο Άγιος. Και όταν μετά την κοίμησή του, δυστυχώς, άρχισε να επέρχεται σιγά σιγά μια χαλάρωση στα μοναστήρια, στο κύριο μοναστήρι βέβαια, του Αγίου Παϊσίου. Και θα διαβάσουμε ένα κείμενο να δούμε πού οδήγησε αυτή η χαλάρωση, ποια ήταν η αιτία αυτής της χαλάρωσης και πώς αυτό θα το μεταφέρουμε στην προσωπική μας ζωή. Μερικά χρόνια μετά την κοίμηση του Οσίου Παϊσίου, η αυστηρότητα της ζωής στο μοναστήρι άρχισε να χαλαρώνει. Αφενός επειδή το μοναστήρι είχε αποκτήσει πολύ πλούτο και αφετέρου επειδή είχε δοθεί μεγάλη ευθερία στους κοσμικούς ανθρώπους που το επισκέπτονταν. Μερικοί λαϊκοί δηλαδή, έρχονταν με όλη τους την οικογένεια για να μείνουν στο μοναστήρι 2-3 μήνες στη διάρκεια του καλοκαιριού και περνούσαν τον καιρό τους με διάφορες κοσμικές διασκεδάσεις. Οι μοναχοί με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται αμελείς στα καθήκοντά τους και πρόσεχαν περισσότερο τα κτήματα, τα αμπέλια του μοναστηριού και τους κήπους. Ένας από τους μαθητές του Οσιωτάτου Παϊσίου, ο Σοφρόνιος, που εκείνη την εποχή ήταν ηγούμενος, ήταν αυστηρός ασκητής και ακολουθούσε τη γραμμή του Αγίου Παϊσίου. Ήταν πολύ ενάρετος. Μια νύχτα λοιπόν, νομίζοντας ότι είχε πλησιάσει το ξημέρωμα, ο Σοφρόνιος βγήκε από την πύλη του μοναστηριού και κοίταξε προς την εξωτερική πύλη, εκεί που σήμερα είναι το Αγίασμα. Σώζεται η μονή αυτή ακόμα και στη Ρουμανία, στη Μολδαβία. Εκεί είδε έναν άνθρωπο που ήταν μαύρος στην όψη και φοβερός στο θέαμα. Φορούσε στρατιωτικό μανδύα και φώναζε δυνατά, όπως κάνουν οι αξιωματικοί εν ώρα πολέμου που δίνουν διαταγές. Τα μάτια του ήταν κόκκινα και γυάλισαν σαν φλόγες. Το στόμα του ήταν σαν των πυθίκων και τα δόντια του εξήχαν από αυτό. Στη μέση του ήταν περιτυλιγμένο ένα τεράστιο φίδι, του οποίου το κεφάλι κρεμόταν προς τα κάτω και από το στόμα του έβγαινε η γλώσσα σαν ξύφος. Στους ώμους του είχε συρρίτια που είχαν το σχήμα κεφαλών φιδιών και στο κεφάλι του φορούσε ένα καπέλο από όπου ξεπρόβαλαν φαρμακερά φίδια και τυλίγονταν σαν μαλλιά γύρω από το λαιμό του. Μόλις ο γέροντας Σοφρόνιος αντίκρισε αυτό το φοβερό θέαμα, πέτρωσε από το φόβο. Μετά από λίγο, που συνήλθε κάπως, ρώτησε τον άρχοντα αυτό του σκότους τι γύρευε τέτοια ώρα στον περίφαλο του μοναστηριού. Δεν είχε ακόμα ξημερώσει. Του απάντησε ο μαύρος. «Είναι δυνατό να μην ξέρεις ότι εγώ δίνω διαταγές εδώ στο μοναστήρι αυτό, στο μοναστήρι σου?» Απάντησε ο ηγούμενος. «Εμείς δεν έχουμε στρατό εδώ και η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή διανύει περίοδο απόλυτης ειρήνης. Επομένως, τι συμβαίνει?» Τότε, συνέχισε ο μαύρος δαίμονας, γιατί βέβαια δαίμονας ήτανε, «μάθε πως εμένα με έστειλαν εδώ οι αόρατοι άρχοντες του σκότους και βρισκόμαστε εδώ για να εγείρουμε πόλεμο εναντίον της μοναχικής τάξης. Όταν κατά την κουρά σας δίνετε τους μοναχικούς σας όρκους, δηλώνετε ότι θα μας πολεμάτε και θα μας προξενείτε πολλές πληγές με το πνευματικό σας οπλοστάσιο. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να υποχωρούμε με ντροπή, γιατί η φλόγα της προσευχής σας μας καίει των μοναχών. Τώρα όμως δεν σας φοβόμαστε, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Παϊσίου, του ηγουμένου σας. Εκείνος μας τρόμαζε και υποφέραμε πολύ στα χέρια του. Από τότε ακόμα που ήρθε από εδώ από το Άγιον Όρος, μαζί με 60 άλλους μοναχούς, εμένα με έστειλαν εδώ με 60.000 στρατιώτες μας για να τον σταματήσουμε, για να τους πολεμήσουμε τους μοναχούς και τον γέροντα. Δηλαδή 60 μοναχοί αντιστοιχούσαν 60.000 ολόκληρο στρατός δαιμόνων, πονηρών πνευμάτων, να πολεμήσουν, να τον αποτρέψουν και τον γέροντα, τον Αγιώτατο Παΐσιο και τους μοναχούς από τους πνευματικούς τους αγώνες. Όσο καιρό είχε αυτός την ηγουμενία, δηλαδή ο Παΐσιος, δεν μπορούσαμε να ησυχάσουμε. Παρόλο τους πειρασμούς, τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες μας εναντίον εκείνου και των μοναχών του, δεν καταφέρναμε τίποτε. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να διηγηθεί ανθρώπινη γλώσσα τις φοβερές οδύνες, τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της διαμονής αυτού του ανθρώπου εδώ. Ήταν ένας έμπειρος στρατιώτης και η στρατηγική του μας έβρισκε πάντα εκτός θέσης. Δηλαδή, όχι μόνο οι δαίμονες αποτρέπονταν από το να παρεμποδίσουν τους μοναχούς και τον Άγιο Γέροντα τον Άσο Παΐσιο από την πνευματική τους πορεία και την ένωσή τους με τον Χριστό, αλλά οι προσευχές των μοναχών και του Αγίου Γέροντος και οι αγώνες οι πνευματικοί τους έκαιγαν τους δαίμονες, δηλαδή τους έκαναν να υποφέρουν. Ο δαίμονας δηλαδή όχι απλώς διώκεται με την προσευχή μας, αλλά και υποφέρει, γι' αυτό και φεύγει, απομακρύνεται. Όχι μόνο από την προσευχή των μοναχών, αλλά και την προσευχή των λαϊκών, όταν είναι βέβαια προσευχή. Μετά το θάνατο του όμως, τα πράγματα άλλαξαν κάπως και έτσι μπορέσαμε να αποδεσμεύσουμε από το φρούριο αυτό 10.000 δικούς μας. Προσέξτε τώρα, από τους 60 μείνανε 50.000. Όταν οι μοναχοί άρχισαν να αμελούν τον κανόνα τους και να ενδιαφέρονται περισσότερο για τους αγρούς, τα κτίρια, τα αμπέλια και τις κοσμικές, εν πάση περιπτώσει, ενασχολήσεις, απαλλάξαμε άλλους 10.000 από τα καθήκοντά τους. Και οι υπόλοιποι 40.000 μείναμε για να συνεχίσουμε τις προσβολές. Άρχισαν να βλέπουν δηλαδή ότι ο αγώνας τους αποδίδει καρπούς. Αλλά δεν χρειαζόταν πλέον να είναι όσο αρχικός, αλλά άρχισαν να μειώνουν και τον αριθμό. Λίγα χρόνια αργότερα, μερικοί από τους μοναχούς αποφάσισαν να αλλάξουν το τυπικό του Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Διαφώνησαν μαζί τους και μερικοί έφυγαν. Στο μεταξύ δόθηκε άδεια σε λαϊκούς να νοικιάζουν δωμάτια στο μοναστήρι, όπως είπαμε το καλοκαίρι, και όταν μάλιστα έφεραν και τις γυναίκες τους μέσα, κάναμε γιορτή για τη νίκη μας και μειώσαμε το στρατό μας κατά 10.000 ακόμη. Και αργότερα, που άνοιξαν και τα σχολεία για νεαρά αγόρια, ο πόλεμος πλησίασε προς το τέλος πια και μπορέσαμε να μειώσουμε τις δυνάμεις μας κατά 10 ακόμη χιλιάδες, αφήνοντας εδώ μόνο 20.000 δικούς μας για να επιβλέπουν τους μοναχούς. Αρχίσαμε δηλαδή με 60.000 που ήταν ακόμα στη ζωή ο Άγιος Παΐσιος και μόλις είχε επιστρέψει από το Άγιον Όρος με 60 μοναχούς και σιγά σιγά κατέβηκαν σε 20.000. Παρόλο ότι οι μοναχοί μάλιστα είχαν αυξηθεί και υποτίθεται θα χρειαζόταν και περισσότεροι δαίμονες ακόμη, αυτοί όμως μειώθησαν. Μόλις ο γέροντας Σοφρόνιος, ο ηγούμενος, άκουσε όλα αυτά, τα οποία του είπε το πονηρό πνεύμα κατ' οικονομίαν Θεού βεβαίως, βιαζόμενο από ανώτερη δύναμη για να οικοδομηθεί ο γέροντας και η μοναχή, αναστέναξε μέσα του και ρώτησε τον μαύρο δαίμονα: «Τι ανάγκη έχετε να μένετε ακόμα στον μοναστήρι μας, αφού βλέπετε, όπως και ο ίδιος ομολογείς, ότι οι μοναχοί έχουν παραιτηθεί από τον πόλεμο? Τι άλλη δουλειά έμεινε ακόμα εδώ για εσάς, αφού όλους τους στόχους σας τους πετύχατε και μας έχετε διαλύσει και μάλιστα έχετε μείνει τόσο λίγοι για να μας πολεμείτε?» Και εκείνος ο παγκάκιστος, ο δαίμονας, εξαναγκασμένος από τη δύναμη του Θεού, αποκάλυψε το μυστικό του. «Είναι αλήθεια, λέει ο δαίμονας, πως δεν υπάρχει κανένας πια να μας πολεμήσει όπως παλιά, αφού η αγάπη έχει ψυχρανθεί και έχετε προσκοληθεί σε επίγειες και κοσμικές υποθέσεις. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα στο μοναστήρι που μας ενοχλεί και μας ανησυχεί. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα, τα βιβλία. Προσέξτε, ομολογία του δαίμονος. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα, τα βιβλία, στον όλεθρο να πάνε, τα αναθεματίζει ο δαίμονας, που έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Ζούμε με το φόβο και τον τρόμο, μήπως κάποιος από τους νεωτέρους μοναχούς τα πιάσει στα χέρια του και αρχίσει να τα διαβάζει. Μόλις αρχίσουν να τα διαβάσουν τα καταραμένα αυτά τα κουρελόχαρτα, μαθαίνουν την αρχαία ευλάβεια των μοναχών και την εχθρότητά σας εναντίον μας και οι νεαροί αρχάριοι ξεσηκώνονται και αρπάζουν, παίρνουν φωτιά για να πολεμήσουν τους δαίμονες. Μαθαίνουν από αυτά πως οι παλιοί χριστιανοί, όχι μόνο οι μοναχοί, συνήθισαν να προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν τον εαυτό τους και να εξαγορεύονται τους λογισμούς τους, να αγρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Μετά, απλοϊκοί όπως είναι, τους ονομάζει έτσι ο δαίμονας δηλαδή, αρχίζουν να θέτουν τις ανοησίες αυτές σε εφαρμογή. Ακόμα παίρνουν στα σοβαρά όλη την Αγία Γραφή, μας βρίζουν και ορίονται εναντίον μας σαν άγρια θηρία. Αρκεί να σου πω πως ένας από αυτούς τους ανοήτους θερμοκέφαλους, μοναχούς δηλαδή, είναι αρκετός για να μας διώξει όλους από εδώ, όταν ανάψει μέσα του η φωτιά, ο ζήλος, διότι όπως είπαμε, πολέμησε την άγνοια με τη μελέτη των Αγίων Βιβλίων, έφυγε η λύθη, ξεχασιά και ανάψει ο ζήλος, άνεψε η προθυμία. Αυτό φοβάται ο διάβολος. Είναι τόσο ανηλεείς αυτοί οι θερμοκέφαλοι που ξυπνάνε, λέει ο δαίμονας, και ασυμβίβαστοι εναντίον μας, όσο και ο θανατωμένος αρχηγός σας. Δεν το λέει ο Κύριός μας, ο Σωτήρας μας. Επιτέλους, έχουμε τόσο ειρήνη και ηρεμία μαζί σας. Αυτά τα αποκαλούμενα πνευματικά βιβλία σας, όμως, είναι μια διαρκής πηγή εχθρότητας και ταραχής και απειλής εναντίον μας. Παρόλο ότι όλοι οι μοναχοί είχαν πέσει σε αμέλεια, είχαν μπλέξει και είχαν απορροφηθεί στις κοσμικές ενασχολήσεις, κτήματα, αμπέλια, λαϊκή κτλ. Παρόλα αυτά δεν ησύχαζαν, γιατί όσο υπήρχαν τα βιβλία, τα οποία υπήρχε ο φόβος για το δαίμονα βέβαια, κάποιοι να τα διαβάσουν και να ανάψει πάλι ο ζήλος τους, αυτοί δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη, ζητούσε τώρα ο διάβολος, ζητάει συμβιβασμό τροποντινά. Γιατί εσείς δεν διαβάζετε τα βιβλία μου, δεν είναι και αυτά πνευματικά? Και εγώ πνεύμα δεν είμαι? Και εγώ εμπνέω ανθρώπους να γράφουν βιβλία? Δεν φτάνει παρά να πέσει ένα από αυτά τα παλιόχαρτα, εννοεί τα πνευματικά βιβλία, που τα λέτε περγαμηνές, τότε ήταν χειρόγραφα περγαμηνές, στα χέρια ενός απλού και ανοήτου, και αρχίζει εκ νέου καινούριος πόλεμος και αναγκαζόμαστε να φεύγουμε και να αρπάζουμε πάλι τα όπλα εναντίον σας. Ανήμπορος ο φτωχός ηγούμενος πια να κρατήσει τη σιωπή του μπροστά σε αυτές τις τρομερές ομολογίες του πονηρού πνεύματος, ρώτησε, ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο σας εναντίον των μοναχών στους καιρούς μας? Τότε είχαμε μπει ήδη 19ο αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου. Και εκείνος απάντησε, όλο το ενδιαφέρον μας σήμερα στρέφεται στο να κρατήσουμε τους μοναχούς και τις μοναχές μακριά από πνευματικές ενασχολήσεις, ιδιαίτερα δε από την προσευχή και την μελέτη αυτών των καπνισμένων βιβλίων. Γιατί δεν δαπανάτε περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των κήπων και των αμπελιών, στο ψάρεμα, στα σχολεία για τους νέους, στη φιλοξενία όλων αυτών των καλών ανθρώπων που έρχονται εδώ το καλοκαίρι για καθαρό αέρα και υγιεινό νερό? Οι μοναστές που ασχολούνται με τέτοια πράγματα πιάνονται στα δίχτυα μας όπως οι μύγες στον ιστό της αράχνης. Έως ότου όλα τα βιβλία καταστραφούν ή φθαρούν από τον χρόνο, δεν θα ειρηνέψουμε. Είναι σαν τις σαΐτες και τα βέλη για μας που μας χτυπούν και μας απομακρύνουν. Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει τα λόγια αυτά και ήδη ξημέρωνε και σήμανε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο αρχηγός των δαιμόνων εξαφανίστηκε αμέσως σαν καπνός. Ο γέροντας ξεκίνησε με μεγάλο πόνο ψυχής εξαιτίας των αποκαλύψεων αυτών και μπήκε στην εκκλησία. Όταν μαζεύτηκαν οι μοναχοί, τους διηγήθηκε με δάκρυα στα μάτια όλα όσα είδε και άκουσε κατά τη διάρκεια της φοβερής αυτής οπτασίας. Και μετά έδωσε εντολή να καταγραφούν όλα αυτά για να ωφεληθούν οι επιγενόμενοι. Αυτό το κείμενο, το οποίο ελπίζω ότι θα συμφωνείτε ότι είναι αρκετά συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό, το οποίο μας δίνει μάλιστα και πολλά μηνύματα εν σχέση με τη μικρή εισαγωγή που έκανα όσον αφορά την άγνοια, τη λύθη και τη ραθυμία. Αυτοί οι μοναχοί λοιπόν παραμέρισαν τα βιβλία. Τα έβαλαν στις βιβλιοθήκες, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε πολύ, έχουμε τώρα πολλές δουλειές, έχουμε να ασχολήσεις κτλ. Σιγά σιγά λοιπόν τους κυριεύσε η άγνοια, γιατί ξέχασαν ποιο είναι το χρέος τους ως μοναχών. Προσευχή, μετάνοια, προσευχή στους λογισμούς, εξομολόγηση, αγρυπνία κτλ. Αυτή η άγνοια σιγά σιγά έφερε τη λύθη, την παντελή λύθη, δηλαδή την ξεχασιά κυριολεκτικά, ας πούμε, του τι πρέπει να κάνουν, τις ιδιότητές τους, του νόμου του Θεού, του θελήματος του Θεού, και μετά από αυτό έπεσαν σε πλήρη διαθυμία, τεμπελιά, πνευματική, η οποία σαν τα φόπλακα τους έθαψε και πλέον δεν ήσαν μοναχοί. Και οι δαίμονες μειώθησαν από 60.000 σε 20.000 και το μόνο πλέον που τους φόβιζε από την υπόθεση δεν ήταν οι μοναχοί οι οποίοι ήδη τους είχε, ας πούμε, καταφέρει και τους είχε θάψει μέσα στη ραθυμία, αλλά τους φόβιζε μήπως διαβάσουν πάλι αυτά τα βιβλία, διότι όσο υπάρχουν τα βιβλία θα υπάρχει ο κίνδυνος για αυτούς βέβαια να κατεβάσουμε ένα βιβλίο και να διαβάσουμε και να ανάψει μέσα μας ο ζήλος. Και είχαν λοιπόν αυτό το φόβο. Το επαναλαμβάνω, υπάρχει όμως κάτι ακόμα στο μοναστήρι που μας ενοχλεί και μας ανησυχεί. Είναι αυτά τα κουρελόχαρτα, τα βιβλία στον όλεθρο να πάνε που έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Διότι αν κάποιος τα διαβάσει και είναι, λέει, θερμοκέφαλος, ο διάβολος ονομάζει τους μοναχούς οι οποίοι έχουν ζήλο θερμοκέφαλος, αρκεί λοιπόν ένας από αυτούς τους ανοήτους θερμοκέφαλους για να μας διώξει από εδώ, όταν με τα βιβλία αυτά αρπάξει πνευματική φωτιά η καρδιά του και ανάψει το θείο πυρ. Δεν φτάνει παρά να πέσει ένα από αυτά τα παλιόχαρτα που τα λέτε περγαμηνές στα χέρια ενός απλού και ανοήτου και αρχίζει εκ νέου καινούριος πόλεμος και αναγκαζόμαστε να φεύγουμε και να αρπάζουμε πάλι τα όπλα εναντίον σας. Αυτό είναι το ένα κείμενο το οποίο θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν κάποιος έχει μια απορία, κάποια παρατήρηση, θέλει κάποια διευκρίνηση επάνω σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο επόμενο μας βήμα, και από τις γυναίκες και από τους άνδρες. Μην τρέπεστε. Τι σας δημιουργήθηκε από αυτή τη διήγηση ως απορία ή κάτι που θέλετε πιο πολύ διευκρίνηση? Το πρώτο επομένως και το πιο σημαντικό βήμα που ακριβώς κάνουν αυτά τα κείμενα, γιατί και αυτό που διαβάσαμε είναι ένα από αυτά τα κείμενα που ήταν στη βιβλιοθήκη εκεί και περιμένουν να χρησιμοποιηθούν, είναι να μας φέρουν πρώτων ευθυνών μας. Ακριβώς δηλαδή να έρθουμε σε μια κατάσταση αυτοκριτικής. Ένα από τα πιο κύρια γνωρίσματα μιας αυθεντικής προσωπικότητος εν Χριστώ, ενός πιστού δηλαδή, ο οποίος θέλει να ζήσει όπως θέλει ο Χριστός μας με γνησιότητα, είναι η διαρκής αυτοκριτική μέσω της οποίας γνωρίζει τον εαυτό του κανείς, αυτομέφεται, βλέπει τις αδυναμίες του, κατηγορεί τον εαυτό του, αισθάνεται ένοχος, αμαρτωλός, συνειδητοποιεί ότι λυπεί τον Κύριό μας και αρχίζει μια διαδικασία πλέον επιστροφής, αρχίζει μια αφύπνιση σιγά σιγά. Το πρώτο βήμα είναι αυτή η αυτοκριτική. Γι' αυτό λοιπόν τα βιβλία πρέπει να τα διαβάζουμε, τα πατερικά κείμενα, τις ιερές γραφές, ούτως ώστε να μας βοηθούν πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία της αυτοκριτικής. Η αυτοκριτική αυτή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους μοναχούς, γιατί θα πει κανείς τώρα αυτό που μας διαβάσετε αφορά τους μοναχούς οι οποίοι έχουν ορκιστεί τροποντινά σε όλη τους τη ζωή να βιώνουν ένα συνεχή πόλεμο εναντίον των πονηρών πνευμάτων, εναντίον των παθών, εναντίον τέλος πάντων της αμαρτίας. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό ισχύει και για τους λαϊκούς, διότι όπως είδατε ο δαίμονας είπε όλοι οι χριστιανοί, δεν είπε μόνο για τους μοναχούς. Μάλιστα θα μου επιτρέψετε να το ξαναβρω και το έχω υπογραμμίσει στη διήγηση αυτή, που λέει μαθαίνουν από αυτά τα βιβλία πως οι παλιοί χριστιανοί, δεν λέει μόνο για τους μοναχούς, οι παλιοί χριστιανοί, δηλαδή μοναχοί και λαϊκοί, συνήθισαν να προσεύχονται αδιάλειπτα, να νηστεύουν, να εξετάζουν και να εξαγορεύονται τους λογισμούς τους, να αγρυπνούν και να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο. Έχει κανείς καμιά άλλη απορία πριν προχωρήσουμε? Ωραία. Είναι τόσο εύγλωτο το κείμενο που δεν χρειάζεται πολλές αναλύσεις. Διαβάζω τώρα ένα άλλο κείμενο μικρό, το οποίο θα μας βοηθήσει ακριβώς να δούμε ότι ο Θεός ζητάει πρώτα απ' όλα την καλή προαίρεση. Είτε είσαι μοναχός, είτε είσαι λαϊκός, θέλει ο Θεός την καλή σου προαίρεση για να σε βοηθήσει και να σου δώσει τη χάρη του να προχωρήσεις. Δηλαδή, οι πνευματικοί αγώνες δεν αφορούν μόνο τους μοναχούς, αφορούν και τους λαϊκούς. Βεβαίως, οι λαϊκοί σε ένα άλλο επίπεδο, οι μοναχοί σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά πάντως και οι μοναχοί και οι λαϊκοί βρίσκονται σε ένα στάδιο συνεχού αγώνος πνευματικού, προκειμένου, επαναλαμβάνω, συνεχώς να αποκτούν μία σχέση με τον Χριστό μας, η οποία γίνεται συνεχώς βαθύτερη, θερμότερη και σταθερότερη, ούτως ώστε να μην μας παρασύρει ο διάβολος και το κοσμικό φρόνημα. Θα κάνω μία μικρή εισαγωγή. Ο Μέγας Μακάριος, ο Όσιος Μακάριος, έζησε τον 4ο με 5ο αιώνα. Μεγάλος ασκητής στην έρημο της Αιγύπτου και αυτός δεν έπεσε στην αμέλεια όπως έπεσαν οι μοναχοί του Οσίου Παϊσίου, αλλά μέχρι τελευταίας του αναπνοής δεν μείωσε καθόλου τον ζήλο του και τα πνευματικά αγωνίσματα. Γι' αυτό έγινε και μέγας. Ο Θεός τον αξίωσε με πολλά χαρίσματα, θαυματουργικά κτλ. Και όμως, ενώ είχε φτάσει σε ένα τόσο μεγάλο ύψος αρετής, κάποτε, την ώρα που προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή από άνωθεν να του λέει «Μακάριε, πρέπει να ξέρεις πως παρά τις προσευχές και την άσκησή σου, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα της αρετής που έχουν φτάσει, που έχουν ανέβει, εκείνες οι δύο γυναίκες στην τάδε πολιτεία». Φανταστείτε τώρα ένας Άγιος μέσα στην έρημο να ακούσει τη φωνή του Θεού, γιατί βέβαια αυτή η φωνή του Θεού ήταν, να του λέει ότι όσο και να έχεις αγωνιστεί σε όλη τη ζωή εδώ, μέσα στην κακοτράχαλη έρημο, μέσα στη δίψα, στη ζέστη, στην αγρυπνία, στην νηστεία κτλ., δεν έχει φτάσει ακόμα σε τέτοια μέτρα αρετής όσο έχουν φτάσει οι τάδε γυναίκες, τις κατονόμασε, στην τάδε πολιτεία. Ο γέροντας, όπως καταλαβαίνετε, ξεπλάγει για αυτό που άκουσε και βέβαιως από πνευματικό ενδιαφέρον, για να ωφεληθεί ακόμα περισσότερο, πήρε το ραβδάκι του και ξεκίνησε να πάει να βρει αυτές τις γυναίκες που ήταν μέσα στην πόλη για να δει τέλος πάντων ποιες είναι αυτές και τι έχουν κάνει ώστε να το μιμηθεί και αυτός, αφού αυτός δεν έχει φτάσει σε ένα τόσο μεγάλο υψηρετής ώστε να υπερβεί δύο γυναίκες, αλλά έχει ακόμα να διανύσει δρόμο. Πράγματι λοιπόν, έφτασε στην πολιτεία εκείνη που του είχε κατονομάσει ο κύριος, ρώτησε που έμαθαν εκείνες οι γυναίκες και χτύπησε την πόρτα. Βγήκε μία γυναίκα η οποία τον υποδέχθηκε με πολύ χαρούμενο πρόσωπο και με προθυμία, και ώσπου να καθίσει ο γέροντας και να πάρει ανάσα, ήρθε και μία άλλη γυναίκα. Και ο γέροντας τους λέει ότι έκανα τόσο μεγάλο δρόμο, γιατί ξεκίνησε από τη βαθιά έρημο να φτάσει τώρα στην πόλη, έτσι. Και υπέμεινα τόση κούραση, γεροντάκι ο ίδιο ο Άγιος, ώσπου να φτάσω εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η πνευματική σας εργασία και οι αρετές που αγωνίζεστε και ασκείτε. Εκείνες, επειδή ήταν πραγματικά ενάρετες, μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Λέει, τώρα ο γέροντας ήρθε να μας πει εμάς, δύο γυναίκες που είμαστε εδώ μες στον κόσμο, να του πούμε εμείς τι αρετές έχουμε, αντί εμείς να ρωτήσουμε δηλαδή ποιες αρετές έχει ο γέροντας για να ανέβουμε. Έρχεται ο γέροντας να ρωτήσει εμάς τις δύο λαϊκές γυναίκες για να ανέβει αυτός πνευματικά. Εκείνες με πολύ απλότητα λοιπόν και με πραγματική έκπληξη, λέει, πίστεψε μας για γέροντα, εμείς είμαστε δύο παντρεμένες γυναίκες και μάλιστα δεν απέχουμε από τους σύζυγους μας, ζούμε κανονική συζυγική ζωή, επομένως ποια πνευματική εργασία περιμένεις από μας, αν είναι δυνατόν. Ο γέροντας όμως, επειδή ήταν πραγματικά πνευματικός άνθρωπος και Άγιος, τους έβαλε μια μετάνοια, πολύ ταπείνωση, και τις παρεκάλεσε και τους είπε ότι εμένα με έστειλε εδώ ο Θεός, και για να με στείλει εδώ ο Θεός πρέπει να μου πείτε. Οπότε αυτές βέβαια δεν μπορούσαν πλέον να μην μιλήσουν. Και άρχισαν να του διηγούνται πλέον τις αρετές τους. Ποιες ήταν αυτές οι αρετές τους, τις οποίες ούτε καν αυτές τις θεωρούσαν αρετές και ούτε καν σκεφτόντουσαν ότι ήταν κάτι πολύ υψηλό πράγμα και τους είχε ανεβάσει ενώπιον Θεού τόσο υψηλά, ώστε να είναι υψηλότερα και από τον γέροντα τον Άγιο Μακάριο. Διηγούνται τώρα. Εμείς είμαστε ξένες, δηλαδή δεν είχαν καμιά συγγένεια μεταξύ τους, και έτυχε να παντρευτούμε σύζυγους που ήταν αδέλφια, κατά σάρκα. Ήταν δηλαδή συνυφάδες, έτσι λέγονται. Yes. Ναι, συνυφάδες. Δεν θυμόμαστε, λέει, εμείς όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε εδώ μαζί. Κάποια χρόνια ήταν έγκαμος ο βίος και ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι και οι δύο οικογένειες. Πρώτον, δεν θυμόμαστε να έχουμε μαλώσει ποτέ μεταξύ μας, ούτε να πούμε άσχημη κουβέντα η μια στην άλλη. Πάντα μας ζούμε όλα τα χρόνια με ειρήνη και ομόνοια και αγαπημένες. Δηλαδή λένε το πρώτο με φυσικότητα. 15 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, δύο οικογένειες. Καταλαβαίνετε, τουλάχιστον εσείς που έχετε οικογένειες, τι σημαίνει αυτό να μην έχουν μαλώσει ποτέ μεταξύ τους. Να μην έχουν πει μια άσχημη κουβέντα η μία στην άλλη. Και να ζουν έτσι με ομόνοια και αγάπη. Δεύτερον, κάποτε στην πορεία μας αυτή, τη οικογενειακή, τη συζυγική, σε αυτά τα 15 χρόνια, μας ήρθε, λέει, και ένας περίεργος λογισμός, δηλαδή δεν αρκετεί ποτέ, ένας περίεργος λογισμός, να εγκαταλείψουμε τους άνδρες μας και να πάμε σε ένα γυναικείο μοναστήρι και να ζήσουμε εκεί ως μοναχές. Τον θεωρούν αυτό το λογισμό, δηλαδή, ότι δεν είναι και τόσο, θα γίνουμε μοναχές. Που για να γίνει κανείς μοναχός, μάλιστα μια γυναίκα να αφήσει την οικογένειά της κλπ, καταλαβαίνετε τι ηρωισμός χρειάζεται, τι θείος έρωτας πρέπει να υπάρχει μες στην καρδιά, για να πει ότι τα αφήνω όλα και πάω να γίνω μοναχή. Κάναμε λοιπόν αγώνα, παρακαλέσαμε τους σύζυγούς μας, τους άνδρες μας, να μας αφήσουν να φύγουμε, αλλά δεν καταφέραμε να τους πείσουμε. Οπότε, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μας αφήσανε οι άνδρες μας να γίνουμε μοναχές και ήμασταν αναγκασμένοι να μένουμε εδώ, μέσα στο σπίτι, τις οικογένειές μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό. Οι δύο αυτές, οι συνυφάδες και με το Θεό. Ποια ήταν αυτή η συμφωνία? Να μην βγει ποτέ πια από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος, αδιαφόρητος δηλαδή, χωρίς όφελο, αργολογία. Να μην βγει κοσμικός λόγος από το στόμα μας. Να μην βγει λόγος ο οποίος είναι αργός λόγος, χωρίς δηλαδή να έχει κάποια ωφέλεια, χωρίς να έχει κάποιο κέρδος. Μια αργολογία, όπως λέγαμε. Οπότε ο Άγιος τώρα, ο Άγιος Μακάριος, καταλαβαίνετε, έπεσε εξ ουρανού, διότι αυτός ο Όσιος Μακάριος και ένας μοναχός γενικά που ζει στην έρημο, είναι εύλογο να μην μιλήσει, γιατί και να μιλήσει τι να πει. Τι θα πει ένας μοναχός, και μάλιστα μένει μόνος του. Άρα δεν είχε εξασκήσει στο βαθμό αυτό ο Άγιος την αρετή της σιωπής που είχαν εξασκήσει αυτές οι οποίες ήταν υποχρεωμένες να ζουν με δύο οικογένειες μέσα στο ίδιο σπίτι, παιδιά, πεθερικά, ξέρετε τα παλιά είδη οικογένειες που ήταν πολυπληθείς, και έπρεπε αυτές τώρα να μην μιλήσουν και να μην πούνε ποτέ ένα λόγο αργό, ένα λόγο κοσμικό, ένα λόγο ο οποίος δεν θα είχε κάποια πνευματική ωφέλεια. Πρώτη μεγάλη έκπληξη του γέροντος, του Αγίου Γέροντος. Δεύτερον, ότι είχαν μέσα τους ένα πολύ ζήλο μεγάλο, είχαν προχωρήσει τόσο πολύ στη ορθή έρωτα, είχαν δηλαδή προχωρήσει τόσο πολύ στη θερμή, τη βαθιά και τη σταθερή σχέση τους με τον Χριστό μας, ώστε αυτό θέλανε να το φτάσουν στο ύψιστο βαθμό με το να αφήσουν τους οικογένειές τους και να πάνε να γίνουν μοναχές. Ποια άραγε γυναίκα ή ποιος άνδρας, οικογενειάρχες μιλάμε τώρα, καλλιεργούν ακριβώς αυτή τη σχέση με τον Χριστό μας, η οποία συνεχώς γίνεται βαθύτερη, θερμότερη, σταθερότερη, η οποία τους ανεβάζει στην κλίμακα του θείου έρωτος και κάποια στιγμή έχουν και αυτή τη λαχτάρα να γίνουν μοναχοί. Δηλαδή να αφιερωθούν πλήρως στο Θεό, γιατί ο μοναχός ακριβώς αυτό σημαίνει, αφήνει τα πάντα, ότι κοσμικό περισπασμό, γήινο, υλικό, και αφιερώνεται πλήρως στην αγάπη προς τον Χριστό και στη λατρεία. Άρα φανταστείτε πόσο προχωρούσαν αυτές οι γυναίκες, διότι η σιωπή τους δεν σήμαινε μόνο σιωπή, σήμαινε ταυτοχρόνως καλλιέργεια πολλών άλλων αρετών, οι οποίες αυτές αρετές, σαν τα ξύλα που βάζουμε σε μια φωτιά, δυναμώναν τη φωτιά, και αυτή η φωτιά τις έκανε συνέχεια να ανεβαίνουν περισσότερο στην αγάπη προς τον Θεό και να θέλουν κάποια στιγμή να αφήσουν και τον κόσμο. Και το τρίτο, από το οποίο είχαμε αρχίσει βέβαια, που έκανε, προκάλεσε τρομερή έκπληξη στον Άγιο Γέροντα, στον Άγιο Μακάριο, αλλά και σε εμάς, προσωπικά σε μένα πάρα πολύ, ότι ενώ ήσαν 15 χρόνια μαζί, δεν είχαν μαλώσει ποτέ, δεν είχε πει σε καμιά περίπτωση η μία στην άλλη μια άσχημη κουβέντα, εμείς δικαιολογούμεθα συνήθως, αχ, με νευρίασε, του τάπα. Αλλά εκείνες τίποτε. Και ζούσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη και ομόνοια. Οπότε ο Γέροντας λοιπόν, ακούγοντας τις αρετές που αυτές ούτε καν τις θεωρούσαν και τίποτε σπουδαίο και τις είπαν με απλότητα στον Γέροντα, σου λέει: εμείς τώρα κοσμικές γυναίκες είμαστε, τι ζητάς από εμάς. Ομολόγησε ο Γέροντας και είπε ότι πράγματι ενώπιον του Θεού δεν έχει σημασία αν κανείς είναι μοναχός ή αν είναι λαϊκός. Σημασία έχει καλή προαίρεση για αγώνα πνευματικό, και όπου υπάρχει αυτή η καλή προαίρεση, ο Θεός δίνει τη χάρη του, ανάβει μέσα στον άνθρωπο το θείο έρωτα, και με αυτό το πυρ που ανάβει μέσα μπορεί να υπερβεί όλα τα προβλήματα που συνήθως εμείς επικαλούμε από αδυναμία και λέμε δεν μπορώ, μου φταίει ο Α, μου φταίει ο Β, ξεφεύγω εκεί, ξεφεύγω εκεί. Αυτές όμως δεν ξεφεύγανε. Και έφυγε ο Γέροντας οικοδομημένος πνευματικά πολύ και ταπεινωμένος, για να μην νομίζει δηλαδή ότι επειδή είναι στην έρημο και ότι έχει φτάσει ύψος αρετή, ότι αυτός είναι στην κορυφή. Υπήρχαν και άλλοι μέσα στον κόσμο και μάλιστα λαϊκοί που ήταν ακόμα ψηλότερα από αυτόν, κατά την ομολογία του ιδίου του Χριστού μας, και δόξασε τον Θεό που υπάρχουν τέτοιες ψυχές όχι μόνο στα μοναστήρια και στην έρημο, αλλά και στον κόσμο. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να κλείσουμε. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, έτσι. Μας το δίνουν αυτές οι γυναίκες, οι δύο γυναίκες, οι οποίες επειδή είχαν καλή προαίρεση και πραγματικά θέλανε να εργαστούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αγωνίστηκαν με τον τρόπο που περιγράψαμε και έτσι ποτέ δεν τις κατέλαβε η λύθη και η ραθυμία. Συνεχώς ζούσανε σε μια προθυμία. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα κείμενα τώρα και εμάς αρχίζουν να μας διώχουν την άγνοια λίγο-λίγο, να καταλαβαίνουμε ότι και εμείς είχαμε ξεχάσει ότι πρέπει κάπως έτσι να συμπεριφερόμεθα, να ζούμε, και ελπίζω προσωπικά και για τον εαυτό μου και για όλους μας να υπερνικήσουμε τη ραθυμία και σιγά σιγά να αυξάνουμε τη γνώση μας και με νεότερα κείμενα και άλλα παράλληλα κείμενα, και με τη χάρη του Θεού να βιώνουμε την συνεχή γνώση, η οποία θα είναι εκείνο το οποίο θα μας σωθεί με προθυμία στους πνευματικούς αγώνες, στην προσοχή. Εδώ μας θέτουν τρία, ας πούμε, επίπεδα αγώνος. Το ένα είναι η αγάπη, η καλή συμβίωση δηλαδή μεταξύ μας, σε οικογένεια και στο περιβάλλον μας γενικά. Δεύτερο είναι ο θείος έρωτας. Και τρίτον είναι η σιωπή. Η σιωπή δηλαδή να μιλήσουμε μόνο εκείνα που είναι αναγκαία, μόνο εκείνα που είναι ωφέλιμα, και να μην παρασυρώμεθα και να έχουμε μια νοοτροπία κοσμική, με πολλά λόγια, με πολυλογίες, οι οποίες τελικά ξηραίνουν την ψυχή μας, Περνάει η μέρα και κάνουμε αυτοκριτική και λέμε γιατί είμαι τόσο ξερός πνευματικός, γιατί πάω να προσευχηθώ και η προσευχή μου δεν περνάει, όχι από το κεραμίδια δεν περνάει προς τα πάνω, αλλά ούτε καν την καταλαβαίνω και δεν με ανανεώνει, γιατί η προσευχή όταν είναι δραστική και πραγματική πρέπει να μας ανανεώνει, πρέπει να μας φωτίζει, πρέπει να μας θερμαίνει, πρέπει να μας δίνει ένα ζήλο ώστε με τη χάρη του Θεού την άλλη μέρα που θα ξημερώσει να ξεκινήσουμε με νέα λαχτάρα, με νέα διάθεση αγωνιστικότητας. Εάν όμως δεν τα προσέχουμε όλα αυτά, αφυδατώνεται η ψυχή, αφυδατώνεται. Χάνει δηλαδή τη χάρη αντί να πλουτίζεται από τη χάρη και σιγά σιγά πέφτει σε αυτή τη ραθυμία και πέφτει αυτή τα φόπετρα και την νεκρώνει. Λοιπόν, με αυτά θα ήθελα να κλείσω προσωπικά. Αν θέλετε κάτι να... Ναι, Γιάννη μου. Ναι, ευχαριστώ.
Πάρα πολύ στα κείμενα που διαβάσατε. Απλά στην εισαγωγή σας κάτι μου κάνει εντύπωση που είπατε.
Ναι.
Κατάλαβα, ας πούμε, όλα αυτά που είπατε μετά, αλλά δεν κατάλαβα την αρχική απορία σχετικά με το να μισήσουμε τον άνθρωπο που είπατε. Να είναι να αγαπήσουμε στον Χριστό, να μισήσουμε τον κόσμο. Τον κόσμο.
Ναι. Όχι τον κόσμο, τον κοσμικό φρόνημα. Όταν λέμε μισούμε τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτό το περιβάλλον λένε οι πατέρες ότι κόσμος ονομάζεται.
Ναι.
Όχι, όχι, αλίμονο. Τον άνθρωπο θα... Δεν υπάρχει περίπτωση να μισήσουμε. Αν μισήσουμε τον άνθρωπο, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι που λέμε. Μισούμε τον κόσμο υπό την έννοια ότι μισούμε τον κόσμο της αμαρτίας. Η λέξη κόσμος περιλαμβάνει ό,τι είναι εκτός από το Θεό, ό,τι είναι μέσα στην αμαρτία, ό,τι κυριεύει ο διάβολος, καταλάβατε. Είναι τα πάθη τα οποία εργαζόμεθα, ας πούμε, και τα οποία μας χωρίζουν από το Θεό. Ό,τι εισέρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας, μέσω του κοσμικού περιβάλλοντος, το οποίο εμείς δεν το περνάμε από κόσκινο και το αφήνουμε να μπει μέσα μας και το οποίο κυριεύει την ψυχή μας και μετατρέπει την ψυχή μας σε μια κοσμική ψυχή, σε μια κοσμική καρδιά, η οποία δεν σκέφτεται τα του Θεού, σκέφτεται τα του κόσμου. Και έτσι, ας πούμε, χωριζόμεθα από το Θεό. Και εκεί που είμαι θα φωτεινή, η προσευχή δηλαδή, τα Άγια Μυστήρια, η αυτοκριτική, η μελέτη των πατερικών κειμένων, δίνουν φώτιση στην καρδιά μας. Όταν αυτό εμείς το αμελούμε, σιγά σιγά επικρατεί ένα σκότος. Αυτό το σκότος, το λέμε σκότος βέβαια, αλλά δεν είναι σκότος υπό τη συνήθεια, είναι πνευματικό σκότος. Δηλαδή νεκρώνεται η ψυχή μας. Δεν έχει όριση για τα πνευματικά η ψυχή μας. Και σιγά σιγά μας παρασύρει ο κόσμος και όπως είπαμε μπαίνει μια ταφόπλακα από πάνω μας, της ραθυμίας και της τεμπελιάς. Και ενώ καταλαβαίνουμε ότι δεν πάμε καλά, όμως δεν έχουμε όρεξη να αναστηθούμε, να αρχίσουμε με ζήλο να αγωνιζόμαστε. Και λοιπόν θα μου επιτρέψετε, αν ποτέ καμιά φορά ξαναέλθουμε εδώ, επάνω σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούμε, δηλαδή να διαβάζουμε κείμενα τα οποία είναι συμπληρωματική τροφή, έτσι, είναι συμπληρωματικά από τα κηρύγματα, να μας δίνουν ένα ζήλο, να μας ανοίγουν νέους δρόμους και πρακτικά να δούμε πώς εμείς μπορούμε να αγωνιστούμε. Όταν αυτό το κείμενο το είχαμε διαβάσει με τους αδελφούς της Μονής, όπου επίσης κάναμε μια συμμελέτη, οι αδελφοί είχαν μείνει άναυδοι, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι πώς, δηλαδή το πιστεύανε, αλλά θέλω να πω από την έκπληξη, ας πούμε, που προκάλεσε, πώς δύο γυναίκες είχαν φτάσει σε τέτοιο ύψος αρετής μέσα στον κόσμο. Άρα λοιπόν κανείς δεν είναι δικαιολογημένος, είτε είναι στον κόσμο είτε είναι στο μοναστήρι. Πρέπει να κάνουμε αυστηρά αυτοκριτική και να μην λέμε μου φταίει το ένα, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει η οικογένεια, μου φταίει το επάγγελμα, μου φταίει τα παιδιά κτλ. Όταν υπάρχει καλή διάθεση στον άνθρωπο, καλή πρόθεση δηλαδή να προχωρήσει, ο Θεός θα του δώσει τη χάρη του, θα τον φωτίσει, θα τον καθοδηγήσει, θα του δώσει δύναμη, φώτιση για να προχωρήσει όπως προχώρησαν αυτές. Δώσανε όρκο, να μην μπουν αργό λόγο. Κάνει κανείς όρκο ότι δεν θα πω αργό λόγο. Για να σε αναρωτηθεί ο καθένας. Κάνανε όρκο επίσης μεταξύ τους να έχουν αγάπη, ομόνια, ειρήνη. Δεν θα πούνε ούτε μια κουβέντα η μία στην άλλη. Και στις πιο δύσκολες στιγμές. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία βέβαια της προσευχής και των άλλων αιτών προφανώς που θα είχαν, όπως είπαμε, άναψε ο Θεός όρτες και κάποια στιγμή θέλανε να γίνουν και μοναχές. Που δείχνει πόσο δηλαδή είχαν ανέβει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγχωρέστε με. Εύχομαι η ευχή του Πατέρα μας με τη βοήθεια της Παναγίας μας να δώσει αυτά που είπαμε, να βρουν μέσα μας απήχηση και να ριζώσουν κυριολεκτικά, να μην τα ξεχάσουμε μόλις φύγουμε από εδώ. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντα και Παναμόμου Αγίας Πετρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερινών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Οσίου Παρθενομάτρης Ουστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρινών Κιμκιάνης, του Αγίου Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, του Οσίου Γερμανού του Εναλλάσκων, την μνήμη του Τελούμα και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευφόρων των Αγίων Πατρίων ημών και του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.